Lukášovo evangelium, kapitola 4. od 14. do 30. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl, podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se, a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad, a k žádné z nich nebyl Eliáš poslán. Nýbrž jen k oné vdově ze Sarepty, v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Pane profesore, my máme dnes text, který nám zachycuje první souvislou Ježíšovu řeč v Lukášově evangeliu a zrovna je to řeč, která tak obsáhle cituje Starý zákon. Jak bychom ten text na první pohled zhodnotili?
Je to, řekli bychom, jakási Ježíšova programová řeč, že pochopitelně pravděpodobně to nebyla jeho první řeč historicky. Je to první řeč pro čtenáře Lukášova evangelia, protože evangelistovi se zdálo vhodné právě na začátku připomenout jeden velmi závažný rys Ježíšova vystoupení, který se týkal křesťanů z pohanu. Křesťanů, kteří předtím nebyli Židy, to znamená v podstatě té druhé křesťanské generace, pro které už Lukáš své evangelium napsal. Ten vlastní obsah Ježíšova kázání je jakési zaslíbení pro pohany.
Ale ten text sám mluví o létu milostivém, což byla záležitost, která byla v zákoně a zdá se mi, že je výsostně židovská a nevím, co si ti pohané mohli pod tím představit.
To je právě umění Ježíšovo, že ten text dovedl vstáhnout na pohany prostřednictvím jakési analogie. Mluví se v něm o propuštění zajatých, o svobodě pro ty, kteří ji ztratili, což bylo pravidlo léta milostivého v Izraeli. Židé nesměli mít trvalé otroky. Po určité době 7 nebo 7x7 letech následovalo propuštění, odpuštění dluhu. Každý měl možnost znovu začít, nenesl sebou zátěž minulosti.
Tam se dokonce vracel i majetek do původního vlastnictví.
Přesně tak, ano, to byly jisté tedy prvky takového sociálního smíru, že ti lidé, kteří vlastně to nezasloužili, a stali se přesto předmětem toho milostivého léta, získali svobodu, jsou tady přirovnáni k pohanům, kteří nepatřili k božímu lidu, tak jak si to představovali tehdejší Židé, a přesto se k ním obrací Ježíš a podle něho jsou před Bohem rovnocení s ostatními.
No ale zdá se, že ti Ježíšovi posluchači, že to zprvu nepochopili. Že ze začátku očekávali, že Ježíš najednou začne vykládat ten text Izajáše tak, jak ho tradičně chápali Židé, čili že se naplňuje to proroctví, zaslíbení toho milostivého léta a příchodu toho pozitivního vyústění dějin spásy.
To je pravda. Ten text pokračuje slovy o dni pomsty Hospodina Boha našeho, což znamená koli pomsta. Já tady cituju kralický překlad, který znám, ale znamená to spravedlivý hněv Boží, který dopadá na bezbožníky, tedy to, co by si v myslích mnoha lidí, celkem slušných lidí, zasluhoval tento svět. Ale Ježíš končí předtím. Možná, že tam právě je předpoklad toho, co vyvolalo později ten konflikt. Rozhodující je to, že se jim zdá jakoby nevhodné, aby někdo byl přímo předmětem boží milosti. Podstatné tady u Ježíše je, že jestliže patřím k lidu božímu, mám určitý privilegia, což si jeho tehdejší posluchači všichni tím byli jisti, pak to musím přát i druhým.
Tady ale vzniká ještě jedna otázka, protože ti posluchači od Ježíše něco očekávali. On na to reaguje, když tam říká, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe, o čem jsme slyšeli, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Čili na jejich straně bylo zřejmě očekávání, že on jim tam něco předvede, že tam udělá nějaký zázrak nebo něco takového. A možná, že byli už dopředu jakoby naštvaní, co on to tam chce vlastně vyvádět, co jim to tam chce předvádět.
Je to možné, ale ta základní funkce toho výroku byla vysvětlit čtenáři Lukášova evangelia, proč Ježíš ve svém prostředí neuspěl. Ten důvod byl ten, že se to často děje, že člověk ve svém prostředí, protože tam znají jeho nejbližší, znají ho od malička, že říkají, známe ho ještě, který běhal v krátkých kalhotech, že dnes by se řeklo, tak ho neberou tak vážně jako jinde. Pro čtenáře Lukášova evangelia ale je zase rozhodující. Já se omlouvám, že vám tady prezentuju ten pohled, který jakoby už analyzuje funkci toho textu vzhledem k čtenáři. Ten čtenář tam slyší jeden závažný signál. Ježíšovi dají knihu proroka Izajáše, tedy svitek. To si nevolil, ale tam najde tohle místo a skončí čtení před tím slovem o pomstě. To je jasně vyjádřeno. A teď, když to přečte, tak řekne, dnes se tato slova naplnila ve vašich uších. To znamená, to, co ten prorok Izajáš prorokoval jako jakýsi obraz nového věku, posledního naplnění dějin, kdy se všechno změní, to je jakoby přítomno v osobě Ježíšově. Že svět se nezměnil, že to znamená, to očekávání se jakoby rozdělilo. My už víme, kdo má budoucnost, ta budoucnost ještě nepřišla, ale evangelista je si tím jist a vytváří zvláštní pojetí času. Dnešní čtenář si toho nevšimne, protože už to čte z hlediska ostatních evangelií a katechismu a tak dále, ale u Lukáše čteme dnes jenom několikrát. A vždycky to dnes je chvíle Ježíšovy přítomnosti. Dnes se vám narodil Spasitel, vánoční perikoba, dnes se to naplnilo ve vašich uších, nebo setkání s celníkem Zachem. Dnes vešlo spasení do tohoto domu.
Tam je ještě jedna velmi zajímavá věc, když Ježíši přináší farizové vzkaz od Heroda, aby si na něj dal pozor, tak Ježíš tam říká, vyřiďte té lišce, že ještě dnes a zítra musím konat to dílo, které konám, a třetího dne potom zemřu. Pane profesore, pojďme se teď podívat ještě na jednu věc. V tom evangeliu je zřetelné, že Lukáš zde bere skutečně ten Ježíšův příběh a stvárňuje ho pro čtenáře, který je z pohanského prostředí, který nezná pravděpodobně tak úplně ty židovské reálie všechny a ty starozákonní spisy a tak dále, a že celý ten příběh vlastně tomuto čtenáři on přibližuje s tím, že se to jeho týká, že to není nějaká specificky židovská záležitost. A přesto si ten Lukáš dává velkou práci s tím, aby právě tohoto čtenáře zatáhl i do toho starozákonního kontextu, aby mu ukázal, že to tady není něco úplně nového, ale že to s tím starým zákonem i s tím židovstvím souvisí. Proč to bylo tak důležité pro toho Lukáše právě do toho starozákonního kontextu i ty čtenáře z pohanu vtáhnout a ukázat, že ta církev z toho všeho vyrůstá, že na to navazuje, že už v tom starém zákoně to je řečeno.
Ježíšovi skutečně záleželo na tom, aby i pohanskou misí, která byla něčím novým, povelikonočním vlastně, aby to zdůvodnil z Bible, a to odkazem k proroku Eliášovi, který pomohl vdově v Sarepte Sidonské, a Elíšovi, který uzdravil Námana Syrského. To je u Lukáše pořád. 12letý Ježíš v chrámě diskutuje o Bibli až ke skutkům apoštolským, kde vzorná křesťanská obec je v Béroji, kde zkoumali písma, je-li tomu tak. Já se domnívám, že z Bible lze vyčíst, že ten důvod je tento. Ti lidé se museli naučit jistému způsobu komunikace. To znamená tomu, že k boží skutečnosti nedospějí jenom kontemplací, ale právě přes určité dějinné události, které jim jistí svědkové zase označí za to, na co se mají v dějinách orientovat. To biblické myšlení nevede jenom od člověka k Bohu, ale umožňuje orientaci v dějinách, což je hrozně důležité, proto má-li člověk žít pro něco, co má smysl.
No a je to zakotvení křesťanů v dějinách a v kontextu s tím starozákonním lidem, s Izraelem, je to tak důležité. Já narážím na to, že řada lidí říká, starý zákon, to se nás netýká, pro nás je důležitý nový zákon a ten starozákonní Bůh je nějaký jiný. Čili je pro křesťanství podstatné právě to, že má kořeny do starého zákona a do té historie, do těch dějin lidu staré smlouvy.
Já myslím, že ano, protože jinak by skutečně bylo možno Ježíše chápat jenom jako jakýsi zvláštní princip, kdežto tady Ježíš dovršuje určitou tradici. Je pravda, že starozákonní Bůh se jeví jinak, ovšem my si musíme uvědomit, že se to jeví nám. Celá ta skladba Bible, která přece jenom zásadně sleduje dějiny jako jediná z těch knih velkých náboženství, ta struktura Bible nám naznačuje, že víra se uplatňuje v dějinách, že potřebuje, aby se v dějinách orientovala, že věřící člověk neutíká ze světa, ale naopak je schopen ve světě hledat to, co, řekli bychom, boží vůli odpovídá, a proto musí mít určitá měřítka. Ono to vypadá, že ze starého zákona se toho moc nemůžeme naučit. Někdy si říká, ve starém zákoně je zub za zub, když to v novém zákoně milosrdenství, ono zub za zub, to už bylo ohromný pokrok proti pomstě, že? Která byla mnohonásobná. Nebo i, dejme tomu, takové ty představy o svatých válkách, no to bylo ohromné omezení vlastně války, že to musel schválit nejenom král, ale kněží. Ti lidi si nesměli brát kořist, to bylo proklaté, čímž odpadal takový ten zjištný důvod pro vedení války. Když ten starý zákon čteme z hlediska jeho doby, tak vidíme, že vlastně to byly první kroky na stejné cestě, stejným směrem, na které o kus dál vlastně až k samému cíli ukazuje Ježíš.
A mě ještě napadlo, když jsem o tom přemýšlel, ten čtenář Lukášova evangelia byl pevně zakotven v tom světě římském. A římský svět náboženský byl velmi pluralitní. Římané byli nesmírně tolerantní, tam byla spousta božstev a bohů převzatých i ze všech těch národů, které byly připojeny k římské říši. A mělo to svou tradici a své tradice a své kořeny a často velmi staré egyptská božstva nebo babylonská božstva. A to je teď už moje otázka, jestli právě i tady to zakotvení křesťanství, toho nového náboženství, které přijde s někým, kdo byl ukřižován před několika málo lety vlastně, jestli zde nebylo právě důležité, aby si křesťané uvědomili, že i to jejich náboženství má nějaké kořeny, hlubší kořeny, souvislosti a že to není něco nového, co teď si tady někdo vymyslel, ale naopak, že to je něco velmi starého, co má kontinuitu až vlastně na počátek, protože ten starý zákon nám ukazuje ty počátky.
Přesně tak, v očích současníků bylo křesťanství novým mystériem, které založil muž přibitý na kulte, výrok z Lukiána, vlastně ještě současníka posledních autorů Nového zákona. Takže ta hluboká dějinná souvislost chyběla. Tady křesťané se zcela vědomně rozhodli pro židovskou Bibli jako svou minulost. To nebylo jenom proto, že by židovství vyrostly. Už v 2. století za Markiona se objevila silná tendence od židovství se úplně emancipovat, zavrhnout židovskou Bibli. A bylo to početně tehdy velice silné hnutí. Že zaniklo, to už byla jeho záležitost, ale rozhodně to nebylo v tom, že by to byl jenom okraj, to bylo početně velmi silné hnutí. Takže můžeme říct, že křesťané nezdědili židovskou Bibli, náš starý zákon, jenom proto, že původně byli Židi, ale oni se proto skutečně rozhodli. To je jejich minulost, tady rozpoznali, že jednal tentýž Bůh, který svou nejhlubší povahu zjevil v Ježíši.
Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na niž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Možná bychom se mohli ještě vrátit k tomu dnešnímu příběhu, k tomu, co jsme četli. Jak je to možné, že Ježíš unikl? Vždyť byl obklopen davem. Ten Nazaret je tady vylíčen jako město ležící nahoře a oni ho vedli přímo k tomu srázu hory. Jak to, že utekl, že se dostal z těch spárů těch nepřátel?
Podle Lukáše je to skutečně svědectví o tom, že nenastala ještě jeho hodina a zároveň se tím chce naznačit, že i jeho poslední úsek života pašije nebylo něčím, co by zinscenovali jeho protivníci, ale něčím, do čeho šel i s tím vědomím, že to znamená riziko jeho vlastního života dobrovolně, že si byl plně vědom, nevíme zda od začátku, po lidsku řečeno, že nebo až v určité etapě jeho vystoupení, že mu bylo jasné, že jeho život, tedy takový ten osobní osud, se stane součástí toho, co zjistoval přicházejícího království Božího.